А я рада представить гостя нашего эфира Григория Селищук, руководитель отдела гуманитарных программ организации «Каритас Украина». Добрый вечер.
Добрый вечер.
Давайте тоді одразу до дослідження перейдемо. На чому воно було зосереджено?
Ну, дивіться, насправді ми попробували останнє дослідження, яке ми зараз робили, ми спробували зробити його максимально комплексним, з тим, щоб порівняти ситуацію в соціальній сфері, яка є по всій Україні, в тому числі і в буферній зоні, і в тому числі і в західних частинах країни, і також подивитися, як... Чим відрізняється ситуація вимушено переселених осіб від, ну, то, що ми називаємо місцеве населення, так? Які є між ними різниці? І, ну, насправді, дослідження показало такі досить, я би сказав, з одного боку, контроверсійні результати, які до певної міри суперечать одне одним, але з іншого боку, абсолютно логічні, так? Ну, наприклад, перший результат – це те, що є... Чітко помітно, що йде подальше розшарування в українському суспільстві між тими, хто більш-менш заможній, так, умовно кажучи, якийсь більш-менш середній клас, і тим людям, які не мають достатньо умов для проживання. Але разом з тим дослідження чітко показало, що в більшості територій, якщо ми будемо говорити, наприклад, про питання працевлаштування людей, якісь вирішення якихось інших побутових речей, попередні тенденції, скажімо, минулорічні по дискримінаційній тенденції пішли на спад. Так, тобто люди вже не відчували
дискримінаційні
в відношенні до внутрішньопереміщених осіб. Так, тобто настанова місцевого населення є менш дискримінаційна. Скоріше всього, що це пояснюється тим, що люди почали інтегруватися. Так, тобто ми ж розуміємо, що вже пройшло, ну, хто 3 роки вже як переїхав, хто 3.5, так, хтось 2.5. І завжди, знаєте, в мене особисто виникає питання, а доки ми можемо називати людей переселеними, так? Ну, якщо вже діти пішли в садочки, так? Діти пішли до школи, людина знайшла роботу, стабільну роботу, працює на тій роботі 2-3 роки. Чи ми можемо говорити про те, що це людина не інтегрована? Чи ми можемо говорити, що це є новопереселена людина? Тому це є просто природні процеси, які свідчать про те, що люди адаптуються, люди інтегруються в суспільство, в ті території, в ті громади, в які вони переїхали насправді, і вони починають налагоджувати життя. Але разом з тим, височенний є відсоток, так, ви вже його називали, це люди, які все одно готові повернутися додому. Так, і якщо ми подивимося, де концентруються вимушено переселені особи, все ж таки вони концентруються більше не в Східній Україні, поближче навіть самій Донецькій, Луганській області, там є їх найбільше. Звичайно, дуже важко все ж таки оперувати чіткими цифрами, скільки їх є. Так, є, звичайно, ми знаємо різні цифри, і Мінсоцполітики одні цифри надає, міграційна служба надає інші цифри, Міністерство надзвичайних ситуацій ще інші. Це залежить від того, хто як насправді рахує, але ми розуміємо, що десь ми говоримо про 1,5 мільйона, 1,6 мільйон, 1,800.
А ви можете сказати, скільки людей ви опитали?
В нашому опитуванні в цьому, зокрема, ми опитали більше, ніж 2000 людей. Та? Це було безпосереднє анкетування, і анкета була досить велика. Так? Тобто мова йшла про майже 40 питань. Та? Тобто, і вона охоплювала різні аспекти їхнього життя. Починаючи з того, чому, як і коли переїхали, так? І закінчуючи, як ви працевлаштувалися, з якими соціальними проблемами стикаєтеся, з якими дискримінаційними ситуаціями стикаєтеся, які найбільше потреби маєте. І якщо говорити от про людей, які, ну, від'їхали далі від буферної зони, так і вже намагаються налагодити своє життя, як це не дивно, питання працевлаштування стояло не найгостріше. Так, порівняно з минулим роком кількість безробітних серед внутрішньопереміщених осіб знизився, так, тобто більше людей знайшло собі роботу, але разом з тим на гостріше постає питання житла. І, власне, воно набирає таких, ну, дуже таких яскраво виражених форм. Чому? Тому що ми розуміємо, що соціальна система в Україні, як пострадянській країні, базувалася на тому, що 95% населення, чи 90% населення мало своє житло в тому чи іншому місці. Так, так працювала система, залишилися в нас приватизовані квартири. чим насправді ми різко відрізняємося від країн, наприклад, Європи, так, де власним житлом володіє не більше 40% населення, а то й менше, так? І зрозуміло, що вся система соціального забезпечення, вона виходить з того, що людина має своє житло, і тоді основні потреби, які вони, яка вона має, це все ж таки там харчування, так, це є одежа, і тоді вже відповідно розраховується і мінімальний прожитковий мінімум, і так далі, і так далі. Зрозуміло, що з внутрішньопереміщених осіб є дуже невеликий відсоток тих, хто насправді володіє житлом. І через то вся оця наша система соціального забезпечення, яка базується на тому, що вони мають житло, абсолютно в їхній ситуації руйнується, і через то, власне, виникає питання, входить на перший план оця ситуація. Знову ж таки, якщо говорити про ту контроверсійність, то зрозуміло, що то, що є в Донецькій, Луганській області, то, що є в ситуації людей, які переживають в буферній зоні, різко відрізняється від того, що є нарешті країни. По-перше, сильно відрізняється демографічний склад. Так, тобто, в який спосіб є дуже великий відсоток людей літніх, так, яким є понад 60. Так? Тобто він в деяких населених пунктах сягає до 70%. Так? Тобто, це перша річ. Зрозуміло, що відповідно кількість робочих місць в буферній зоні різко падає. Там, в принципі, і не так багато є працездатного населення, яке звідти виїжджає. Виїжджає, якщо подивитися, з яких причин виїжджає, то в першу чергу на першому місці стоять питання безпеки. І зрозуміло, що люди, які є працездатного віку, вони виїжджають і вивозять дітей. Хоча, знову ж таки, от буквально 3 тижні тому, коли були звільнені 2 населених пункти, 2 села в цій зоні. Гладосової і Травневе. Карітас заїхав туди буквально на наступний день. Після звільнення ми завезли туди продукти харчування, провели перші оцінки потреб людей. То зрозуміло, що тобто побачили, наприклад, що є певна кількість дітей. Так? Тобто з 120 жителів, так, є 5 дітей. Так? Тобто, що в принципі, якщо порівнювати, і 5 дітей дошкільного віку. Так, що якщо порівнювати по загальній статистиці в країні, ну, не таке в нас є співвідношення. Тому, знаєте, тут також бувають і такі населені пункти, бувають і такі ситуації. І якщо ми будемо говорити про от потреби людей в буферній зоні, то, ну, зараз зима. З усіма витікаючими наслідками, і це виходить на перший план, зрозуміло.
Тобто ви маєте на увазі тепло, опалення?
Це є тепло, опалення, електрика, так? Тобто якщо ми говоримо про опалення, то питання газу, так, стає на перший план, де вони працюють, трубопроводи газові, де не працюють, де вони перебиті, їх намагаються ремонтувати, намагаються якось налагодити, але воно все розбивається. Питання електропередачі, так, також виходить на перше місце, тому що люди все ж таки освітлюються, бо ми розуміємо, що ніч настає швидко, день настає пізно, і проміжок часу, що потрібно освітлення, різко збільшується.
Я хочу повернутися до цієї цифри. 68% вимушених переселенців готові повернутися на непідконтрольні території, я так розумію, після деокупації, коли вони вже почнуть інтегрувати назад до України. І це, ну, на мій погляд, це велика така цифра. Чи мали ви можливість більш детально дізнатися, чому люди так, ну, готові туди повертатися? Я, ну, на перший погляд, такі, на мою думку, проблеми – це, ну, спілкування з тими, хто там прожив. Бо там багато людей налаштованих, ну, дотримуються протилежної думки, да, ніж ті, які виїхали. Знову ж таки, робота. Там же набагато менше робочих місць. І про це постійно говорять.
Ну, знаєте, ми проводили також ще одне дослідження, вже не такими, як кількісними методами опитування анкетування, а якісними методами, коли, власне, проводилися такі дискусії з людьми і інтерв'ювання людей живе, так, живе спілкування. Це відбувалося в рамках проекту забезпечення базових потреб за підтримки уряду Німеччини. І там, власне, отакі речі можна було, ну, що називається, помацати, так? Ну, річ перша, перший висновок. Насправді людей стримує від повернення далеко не політичні мотиви, так? Тобто їх в першу чергу стримує питання безпеки, і питання безпеки, ну, в такому, я би сказав, ширшому розумінні. Тобто не тільки військової безпеки, так? Бо розуміємо, що все ж таки бойові дії ведуться на лінії фронту, а десь там далі, ну, не настільки горсто троє. Але питання безпеки в плані забезпечення прав людини, так, в плані правового захисту. Звичайно, люди не відчувають цієї безпеки на тих територіях, тому і для них це є один із мотивів, чому вони виїжджають, так? Бо виїжджають з різних міст, так? Той же Іловайськ, який є досить далеко від лінії фронту, але все одно багато людей звідти також виїжджає. Це перша річ. Друга річ, якщо ми говоримо про повернення, в першу чергу люди пов'язують це з тим, що це є їхнє рідне місто, їхня рідна там, область, їхній рідний регіон. Також не забуваємо про те, що багаторазові різні дослідження, проведені різними організаціями, свідчать про те, що від 90 до 95% населення Донбасу насправді ніколи за межі регіону не виїжджало. Більше того, якщо я не помиляюся, десь близько 80% навіть не виїжджало за межі свого міста, в якому вони.
А є пояснення чому?
Насправді я не зустрічав, так? Тобто я можу робити вже свої якісь висновки, як людина, яка вже там скільки з квітня 14-го року працює з вимушено переселеними особами і є в такому тісному контакті з ними. І зараз ми так активно працюємо на Донбасі. Ну, найперше, це є базується на тому, в який спосіб будувалося соціально-економічне життя там. Так, люди були прив'язані до конкретних підприємств, чи це шахти, чи заводи, і так далі. І вони себе мислили в таких категоріях: оце моя шахта, оце мій завод. Так, мій тут тато працював, я тут буду працювати до кінця життя. Так? Тобто, без якоїсь там перспективи, якоїсь там
американської мрії.
Ну, згрубша можна і так сказати. Тобто, ну, американська мрія та донбаська мрія, можливо, мала інший характер. Та люди були задоволені з того, що вони мали.
І дещо вони ж таки мали?
Ну, дещо таки вони мали, так. Тобто, ну, найголовніше, що вони мали, це є оце відчуття безпеки, так. Тобто, це відчуття стабільності, яке насправді дуже дорого коштує, так, особливо в нашому динамічному житті. І я також розумію тих людей, які прагнуть цієї стабільності і цього такого якогось розуміння безпеки, що от воно було так завжди і так далі воно буде. Тому, насправді, в людей не виникало в потреби куди з'їхати. Ну, а куди їхати? От, все, що мені потрібно, це в мене тут під боком. Хоча ми розуміємо, що якщо ми, знаєте, не можна узагальнювати, бо Донбас, він є настільки різноманітний, що, ну, немає якихось кальок, як ми можна його там підігнати, та? Ми розуміємо, що є прекрасні вищі навчальні заклади, які були на Донбасі, так, які мали якийсь певний науковий потенціал, особливо технічний. І ми розуміємо, що ці люди, навпаки, вони були в якомусь контакті зі світом, були в якомусь такому пошуці і приносили якісь нові технології і так далі. Але в тому відношенні мені також цікаво інші результати дослідження, які стосуються, власне, питань, пов'язаних в якийсь спосіб відновлювати Донбас. І 75% людей говорить про те, що, ну, треба відроджувати знову великі підприємства на Донбасі. Ми розуміємо всі давно, що економічно це невигідно. Ми розуміємо, що це безперспективно в сучасному, модерному, динамічному світі, в якому перевагою є можливість швидко переналаштовувати виробництво, гнучкість переходити з одного виробу на інше, що на великих, величезних підприємствах просто неможливо. Але тим не менше, тобто це люди, як вони звикли, і от коли ми говоримо про відновлення Донбасу, так, то в людей зазвичай є картинка знов повернутися у того старого стабільного життя з великими підприємствами, які працюють, які щось розвиваються. Знаєте, мене дивували люди, які переїхали, наприклад, з Донецька до Львова, так, от ще навесні 14-го року, коли ми там їм допомагали облаштуватися, і, знаєте, вони з таким здивуванням дивилися на Львів і казали: слухайте, як ви живете? Я так, що таке? де ваші заводи, на чому ви тримаєтеся? Я як людина, яка виростала в Західній Україні, так, я не розумів, про що він говорить. Ну, чекай, що мені треба для життя? Львів – прекрасне, комфортне місто, яке абсолютно саме себе забезпечує, саме себе утримує. Але коли я приїхав, наприклад, в Маріуполь і побачив у тих два заводи, які фактично забирають 50% території міста, то я зрозумів, що їх дивувало, та наскільки воно різне було. І власне, оце в них залишається, так? Тобто, якщо ми говоримо про відновлення, значить, оце повернути ту модель, великі підприємства і так далі, і так далі. В тому відношенні, знову ж таки, мені здається, що важливе було би попробувати справді сприяти розвитку різного видів малого і середнього бізнесу. Це насправді то, що наша держава ніколи не спромоглася. І навіть зараз, коли ми говоримо про стратегії розвитку Донбасу, чи стратегії там реінтеграції Донбасу, чи відновлення економічного життя там. Це є одним із пунктів, які десь там ззаді. Хоча зрозуміло, що власне мале і середнє підприємство – це було би то, що могло би міняти саме обличчя Донбасу, і воно би могло різко підвищувати конкурентну спроможність цього Донбасу.
Ну, і слід згадати, що багато організацій таки не дають гранти людям, які проживають в прифронтових містах, селищах і взагалі на території Луганської, Донецької областей. До речі, про це буде розмова йти вже у другому часі програми. І от це буде запис, і я спілкувалася з Галиною Янченко, це представниця громадської організації Фундація 101. Я поставила і це питання, чи використовують люди такі нагоди отримати гранти. І от вона говорить, що невеликий відсоток людей користуються цими грантами, бо вони бояться програти. Вони звикли, як ви кажете, до свого заводу, який був, який забезпечував.
Ну, з одного боку так, з іншого боку, ми повинні розуміти, що за останніх там тих 2 роки, так, коли найактивніше роздавалися різного роду бізнес-гранти, тільки Caritas видав їх більше, ніж 2000, дуже багато людей отримали ті бізнес-гранти, так? І, ну, останній рік, я вам скажу, було величезна проблема знайти справді життєздатний бізнес-план від людини, хто ще не отримував, так? Чому? Тому що, ну, загалом кількість підприємливих людей, вона завжди є, ну, в певній мірі обмежена. Я розумію, що, наприклад, наші гранти більше були такими мікрогрантами, так? Тобто вони фокусувалися на справді малий, дрібненький бізнес, так? І це, в принципі, є одним із його недоліків, бо зрозуміло, що якщо ми будемо говорити більше про більшого масштабу бізнес, наприклад, якийсь різного роду середній бізнес, він створює набагато більше робочих місць. І, напевно, це мав би бути такий наступний фокус для органів державної влади, які думають про економічний розвиток. Чому для Caritas це не було пріоритетом? Тому що в нас була інша мета. Наша мета була не забезпечити економічний розвиток регіону чи населення, так? Наша мета була, врятувати якомога більшу кількість людей. І зрозуміло, що маючи обмежені фінанси, а вони завжди обмежені, ви можете надати ту допомогу, чим менший розмір ви надаєте одній людині, тим більшій кількості людей ви можете додати. Тому було фокусування на такі, власне, мікрогранти. Я думаю, що вони також зіграли свою роль, тому що от останнє наше опитування, власне, тих людей, які ми надали мікрогранти, є дуже цікавими. 92% – це є далі працюючі бізнеси. Що я вважаю,
це
дуже високий відсоток. Дуже високий відсоток. Я розумію, що він спирається в першу чергу на тому, в який спосіб ми відбирали людей, кому ми даємо. Тобто ми реально ретельно перевіряли їхні бізнес-гранти. Це по-перше. По-друге, в усіх містах, де ми видавали бізнес-гранти, в нас працювали безкоштовні консультаційні пункти, такі, знаєте, бізнес-школи для людей. Тобто, якщо в них були якісь юридичні питання, питання бухгалтерського обліку, вони мали до кого звернутися, і це, звичайно, такий був, знаєте, постійний супровід їх в тому процесі. Але то, що цікаво, це є розмір їхнього заробітку. Так? Тобто в середньому, якщо взяти всі мікрогранти, то щомісяця люди заробляють 8,5 тисяч гривень, що я вважаю досить непогано, це є вище, ніж середня зарплата, значно вище. То, що, можливо, не зовсім приємно, це то, що чоловіки зазвичай заробляють 9700 і понад 10 тисяч, так? А жінки, мається на увазі, чоловіки, які ведуть свій бізнес, так? А жінки, які ведуть свій бізнес, ну, заробляють менше, там,
6-700. А чим? 700. Чим це викликано? Цікаво.
Ну, ми вже аналізували це і прийшли до висновку, що це в першу чергу пов'язано з родом занять. Чому? Тому що коли жінки відкривали свій бізнес, зазвичай це було якісь там парикмахерські послуги, це якісь манікюри, ну от, та, знаєте, оцей сфера послуг в б'юті, так, секторі. І оскільки там є вже досить висока конкуренція, то, ну, звичайно, є не так багато клієнтів, і воно десь знижує сам рівень заробітків. Тоді як чоловіки, ну, вони йшли, пробували робити якісь там виробництва, багато було торгівлі, так? Тобто, і, ну, і вони зазвичай дають, ну, більші заробітки, ніж це. Я, ну, в першу чергу, ми десь пов'язуємо це з цим.
Чи проводило опитування людей, які знаходяться на непідконтрольних територіях? Можливо, на контрольних пунктах в'їзду-виїзду давали анкетки, щоб дізнатись, ну, поставити їм якісь питання?
Ну, дивіться, ми оце велике дослідження ми робили в такий спосіб, щоб воно було репрезентативним, щоб воно відображало демографію в Україні, і, власне, ми відштовхувалися в першу чергу від цього. Якщо ми будемо говорити про опитування на непідконтрольних територіях, то воно є ускладнене, власне, тим, що, ну, ми, по-перше, навіть не знаємо, який демографічний склад там зараз залишився. Тобто, важко скласти репрезентативну вибірку, щоб розуміти, в кого саме там, скільки жінок треба питати, скільки чоловіків, якого віку і так далі, щоб воно справді репрезентувало ситуацію там. Тому ми, скажімо так, ну, важко говорити про якісь релевантні дані, якщо ми будемо говорити про непідконтрольні території. Хоча загалом є певні дані, які свідчать про ситуацію там, зокрема ООН публікувало. Правда, їхні дані, їхнє дослідження більше фокусувалося на потребах людей. І один із таких ключових висновків, які є от з того дослідження ООНівського, полягає в тому, що продовольча небезпека, можемо так сказати, так, на непідконтрольних територіях погіршилася вдвічі за останній рік. Тут нема чого, так би мовити, там...
Тобто дефіцит продуктів? Не вистачає чогось?
Мова йде про що? Вони опитували безпосередньо людей, тобто, і опитували їхній раціон. Що саме вони мають, на що вони саме можуть отримати
дозволити
і так
собі,
далі.
Та,
що вони собі можуть дозволити. І, власне, кількість людей, які не можуть собі забезпечити достатній рівень харчування, подвоїлася. Якщо минулого року це було в районі 15-16% в Луганській і в Донецькій області, в Луганській чуть-чуть краще, так, то зараз це є 29 і 31, здається, так. Знаєте, тобто я розумію, що йде війна, я розумію, що це є пов'язано з тим, що там ті території є насправді економічно ізольовані, і ситуація загалом погіршується. Я розумію також, що ціни на деякі види товарів там є вищі, ніж на території України, тому ми можемо досить часто бачити, як люди просто бусами виїжджають там в ту ж Волноваху, закупляються і вертаються назад, так? Бо тут трохи дешевше. Але разом з тим також це пов'язано, мені здається, з обмеженням діяльності гуманітарних організацій. Чому я так кажу? Тому що на території України, Донецькій і Луганській області, на підконтрольній території України, ситуація з продовольчою небезпекою також погіршилася за останній рік. І також майже вдвоє. Правда, відсотки порівняно значно краще, так? Тобто, якщо в минулому році мова йшла про 7-8%, так, то зараз вона йде про 14-15%. Так, щоб, знову ж таки, йде подвоєння, краща ситуація, ніж на підконтрольних територіях, але все ж таки йде погіршення, йде тенденція до погіршення. З чим це пов'язують? В першу чергу пов'язують з тим, що різко зменшилась кількість міжнародної допомоги для цих територіях. Та є навіть деякі міжнародні гуманітарні організації, які взагалі вийшли з буферної зони, не надаючи відповідно там допомогу, і населення моментально це відчуло. Чому? Тому що будь-які гуманітарні організації, в тому числі і Caritas, які надає допомогу, наша допомога в першу чергу фокусується на тих, кому найбільше треба, да, хто є в найгіршій ситуації. І це, звичайно, зразу моментально балансує оту нижню планку тих людей, які є за межею забезпечення себе продовольством. Як тільки ті організації виходять, то відповідно зразу це зменшується. Ну, для порівняння, так, от за 3,5 роки Caritas надав допомогу для майже 500 000 людей. Але в цьому році ми надали допомогу буквально для 40 тисяч. Так? Тобто, розумієте, що різко зменшилася загальна пропорція тої допомоги, яка надається. Причому допомогу, яку ми в цьому році надавали, це не тільки була продовольча допомога, так? Це також ми надавали допомогу паливу на обігрів, це є також гранти на старт якихось бізнесів і так далі, і так далі. Тобто цей відсоток допомоги на продовольство, він також зменшився і ну, ситуація людей погіршується.
Это был Григорий Селищук, руководитель отдела гуманитарных проектов Caritas Украина.